Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať. Vítajte pri divadelnom podcaste Dramplán, ktorý pripravuje angažovaný mesačník Kapitál. Dramplán sa bude venovať súčasnému slovenskému divadlu. Budeme sa baviť o tom, aké slovenské divadlo je, aké by mohlo byť, no zároveň vysvetľovať, ako vlastne funguje.
Jaké sú súčasné dramaturgické trendy a jak na ne reagují slovenská divadla? Která témata sú práve teď aktuální? Jak moc by mělo být divadlo v našem kontextu angažované? Na tyto otázky a spoustu dalších se budeme ptát divadelních dramaturgů.
Ako divadlo funguje? A čo to vlastně je? Ako vyzerá proces od výberu hry až po javiskové uvedenie? Kde divadlá získavajú peniaze? Všetko vám spolu s divadelnými profesionálmi vysvetlíme.
Podcast Dramplán vznikl z naší potřeby přemýšlet a debatovat o divadle v době, kdy jeho akutní nedostatek.
Zároveň cítime, že sa nachádzame v istom medziobdobí, možno na prahu tretej divadelnej reformy a netrpezlivo čakáme, čo sa bude diať.
Divadelným podcastem Dramplán vás budú provázať Tereza Trusinová a Mário Drgoňo. V dnešním díle podcastu Dramplán sa budeme venovať divadlu DPM. Bylo založeno v roce 2015 bývalými studenty VŠMU. Spolupracovali s různými režiséry, například s Davidem Jařabem nebo Tomášem Procházkou. Jejich uměleckým šéfem je režisér Marian Amsler. Hráli v různých site-specific prostorech, opuštěných halách a budovách, které už splnily svůj účel. V tomto období ale přichází změna. Divadlo DPM tento rok získalo svůj první stálý prostor. O angažovanosti, vzdělávání a dramaturgii se dnes budu bavit s principálem divadla DPM Šimonem Ferstlem.
Ahoj, Šimon.
Ahojte, ahoj, ahoj.
Proč vlastne vzniklo divadlo DPM?
No tak na začiatku to bola nejaká spontánna iniciatíva, ktorá bola založená na nejakom fakt, že dobrom kolektíve. Akože je to také až klišé, ale proste to tak naozaj bolo. A že sme jednak chceli naďalej nejak tvoriť spolu a... Teraz hovorím viac za seba ako za ostatných. Chcel som niečo viacej, ako som dostal na škole. Chcel som iné postupy, chcel som iný pohľad na divadlo, chcel som ako iný postup práce, inú poetiku, viac nejakej slobody, voľnosti, viac hľadania. Mal som pocit, že na škole sú mi servirované veci ako správne a nesprávne. A že tam mi nejak chýbal proces nejakého tvorivého hľadania alebo vytvárania si vlastného názoru. Mal som pocit, že som nejak akoby nedostal možno to, prečo som tam prišiel. To už je naozaj nejaká minulosť. Takže tam boli spojené takéto dve veci, že bola tam taká naozaj že ľudská rovina a zároveň tam bolo také nejaké chcenie, zvedavosť po niečom ďalšom, po proste iné, ďalšom a iném spôsobe práce.
A bylo to trochu i proto, že jste se nějakým způsobem jako chtěli vyhnout, dejme tomu, tradičním kamenným divadlům a jejím postupu tady těch institucí?
Tak to vůbec, protože to by si velmi odporovalo, protože už vlastně od 4. 5. ročníku většina mojich spolužiaků se do angažma dostala. My jsme byli vlastně, co se týká angažma, veľmi úspešný ročník, že tam vlastne hneď prišla Nitra, Martin, Trnava, Žilina, Astorka, neskôr Národné, čiže vlastne všetky tie klasické budy boli obsadené ľuďmi z DPM a ešte vlastne počas školy, takže to nie. A za mňa, no ja som bol v tom čase stále v nejakom procese hľadania vlastne nejak identity umeleckej a vlastne čo chcem robiť a ako to chcem robiť, čiže to bolo naozaj rôzne, myslím.
Možná ešte ten podcast je cílený ako divadelným lajkom, takže proč vlastne divadlo DPM? Nebo co to znamená tá skratka?
A divadlo DPM znamená divadlo Petra Mankoveckého. Je to odkaz na nášho pedagoga herectva Petra Mankoveckého, ktorý odišiel v období, kedy sme boli, myslím, tretiaci, a toto je vlastne cesta, ako si ho chceme uctiť, pripomínať, ako, ako proste chceme, aby nejak stále ako zostal tam prítomný. A my sme vlastne, tá základajúca skupina sú jeho vlastne žiaci, ale to už sa hneď druhou premiérou začalo modifikovať a začali sme priberať k sebe nových ľudí. Čiže to je nejaký, že úplný štart je vlastne ročník Petra Mankoveckého, ale už sa to všelijak mení a tí ľudia pribúdajú, odchádzajú, vracajú sa, čiže už je to také organické.
A dejme tomu, že ten zakládající ročník, to jsou přesně jací lidé, a potom jaké lidi jste měli jako v ročníku, co se týká, já nevím, režiséru a dramaturgu?
No, my jsme ještě fungovali na způsobe, že o ročník starší režiséry robili vlastně s námi, a z nich v DPM režiroval Tomáš Procházka a jeho adaptáciu, alebo našu adaptáciu Oedipa. A Lenka Garajová vlastne momentálne je dramaturgičkou a autorkou textu, ktorý práve robíme a ktorý máme v pláne premiérovať, či už pre kameru alebo pre diváka v decembri. Čiže títo ľudia sa tam nejako dostali do toho, ale ten popud bol ako keby naozaj, že dosť striktne herecký. Čiže vlastne aj celé to neskoršie hľadanie toho dramaturga, toho režiséra, tej vodcovskej osobnosti, alebo ako to nazvať, proste niekoho, kto by to nejak ťahal, tak to vlastne postupne prichádzalo s tým, lebo celý ten ďalší postup, ako bol DPM formované, vlastne prichádzalo časom a chvála Bohu sa to na tom nerozpadlo, lebo on, to je vlastne dosť risk začať niečo tak spontánne, kvázi demokraticky, že však sa všetci nejak dohodneme, však všetci pocítime, čo máme robiť, ale to by mohlo byť veľmi riskantné a mohli by sme prísť nakoniec aj o priateľstva takýmto spôsobom, ale neskôr sa ako keby vykryštalizovali celkom fajn, nechcem to nazvať, že pozície, ale nejaké úlohy v tom divadle, aby to malo vlastne nejaký taký profesionálnejší tvar, a vlastne sám si myslím, že nejaká úplne 100% demokracia v divadle nefunguje, takže to DPM sa vlastne postupom svojho vývoja ďalej vlastne upravovalo. Ale ako myslím, že to zvládlo.
Upravovalo sa ve významu nejaké hierarchie, chápu to správne?
Áno, áno.
Inak ja si ako taky myslím, že ta demokracie v divadle vlastne neexistuje, nebo že existovať úplne tá príma.
Nemôže, lebo nikdy nie sme všetci na začiatku tej istej cesty. Nie je to úplne možné. Tým pádom každý má na vec iný pohľad, pretože do nej vstupuje v nejakom čase. A ten iný pohľad je práve ako keby dôležitý na tvorbu tej veci, ale zároveň nemôže mať aj každý v tej chvíli rovnaké slovo, lebo niekto už má, dajme tomu, na pohľad na nejakú vec, či dramaturgiu alebo inscenáciu, má už, dajme tomu, rok náskok, ale na druhej strane on potrebuje pohľad toho človeka, ktorý to vidí prvýkrát, ale ten jeho názor nemôže byť hneď taký, že sa zmení úplne že všetko. Že je to také ako veľmi, veľmi citlivé, že ty potrebuješ hlas každého toho človeka, aby sa z toho nestalo len nejaká strohá záležitosť, ale zároveň ten pohľad toho iného nemôže zase definovať úplne všetko. No. Je to taká, že je to veľmi citlivá práca, no, to divadlo.
Jak vás vlastne vnímala veřejnosť a divadelníci v době, kdy ste vznikli?
Ťažko povedať. Ja nemám pocit, že by sme boli naučení na nejaký dialog a nejaký rozhovor a nejaký akože, že by sme si dávali nejaké vnemy tak nejak napriamo, takže ja neviem, ako nás vnímali, pretože neviem. Akože viem, že ten začiatok bol veľmi prajný, divácky veľmi prajný, že to tak ako išlo, že to tam bolo, že ľudia chodili proste na predstavenia, dávali nám feedbacky a samozrejme, že nám dávali kladné feedbacky, lebo proste, bohužiaľ tak to je, že tých diskusií je málo a človek tu akože to kritické, to konštruktívne si vypočuje len málo kedy, lebo sme dosť citliví a aj z časti dosť ješitní a bereme si veci moc k srdcu. Takže vlastne, čo ti poviem, že na začiatku to bolo, že super a plné sály, no tak to je nejaký subjektívny pohľad. Ja vôbec neviem, ako sme boli naozaj vnímaní nejakou kritickou obcou. No tak neviem, tak hneď prvé predstavenia sa dostavili aj na festivaly československé. Ľudia, ktorých sme oslovali do spoluprác, nám hovorili zväčša áno, tak z toho pohľadu budem povedať, že tak asi sme boli príjmaní.
A v té době, což je teda rok 2015, když vy jste vznikli, které nezávislé divadlo bylo v té době nejvýraznější? Protože vlastně vy jste, mám pocit, že spolu s Gafou a No Mantinals tak povznikaly jako v podobných dobách a že jste vytvořili nějakou, jako vlastně teď zpětně se to dá reflektovat jako nějaká nová vlna toho nezávislého divadelnictví, tak v té době bylo vlastně, jaké divadlo nezávislé největší nebo nejvýraznější? Podľa
teba. To je jasné, to je stoka. Proste mm-hmm. jednak polovica DPM tam hráva, takže ten energetický prechod bol jasný. Aj to, že akým štýlom vlastne sa robila prvá inscenácia, aj keď ju robil Lukáš Brodovský, ale ten výsledok má dosť spoločné s poetikou. Stoky sú to proste krátke dialógy, alebo boli to respektíve krátke dialógy, ktoré na seba príbehovo nenadväzovali, iba možno nejak ľahko tematicky. Čiže používal sa tam drsný jazyk, bola to priama nejaká reflexia súčasnosti z nášho ponímania. Čiže taká inšpirácia Stoky bola podľa mňa úplne viditeľná. Zároveň autorským divadlom boli najviac skúsení v tej dobe práve herci, ktorí hrávali v Stoke a tí boli zo začiatku hneď nejakí 4-5, takže to je jasné, no. Ako mám pocit, že ešte, jak si vravala, že No Mantinals vznikol ešte trochu pred nami, že oni vlastne ako menšinové divadlo vznikali v štúdiu 12 ešte chvíľku pred nami, ale to je jedno. To je len taká moja nejaká, mi tak ostalo v hlave. Čiže určite to bola Stoka.
V době, kdy divadlo DPM vznikalo, jaká byla jeho vlastne základní myšlenka nebo základní vize?
Ťažká otázka. Jednak mám nutí sa vrátiť myšlienkami do, mám pocit, že v hlboké ďalkej budúcnosti a zároveň rozmýšľať, ako to vlastne celé vyartikulovať.
Protože samozrejme, ako když ja som sa pripravovala, tak som sa dívala na váš web. A tam je jedna podľa mňa skvelá hláška a to, že by ste chteli pracovať s nejakým spôsobom ako výraznými zajímavými tvorci pro vás a v nedivadelných prostorech.
Jo, myslím si, že takto máme presne definíciu z našich začiatkov. A ešte by som dodal, že a pracovať na nových textoch a pracovať skrz autorské divadlo. Tak som to vnímal dosť na začiatku. Ale bolo to, čo sa týka oslovania tých režisérov, tak to na úvod, na začiatku našej cesty bolo tak, akože, taký veľký chtič, že vlastne pracovať s niekým, kto tu možno nikdy nerobil, kto má iné metódy, alebo možno, ako to bolo koniec koncov s Lukášom Brutovským, s niekým, kto má nejaké metódy, ale nech u nás robí niečo trochu iné. Nech aj pre toho človeka, ktorý ide k nám do DPM, je výzvou pracovať a nech to nie je iba nejaká ako keby zabehnutá cesta pre neho. Čiže tak na začiatku bolo proste experimentovať a proste hľadať nové formy. Alebo dovtedy pre nás neznáme.
A máš pocit, že se to nějak jako výrazně změnilo, tady tohle, dejme tomu, gro původní?
Tak změnilo se to určitě v kontextu toho, že jsem začal režírovat já a tím pádom asi posledné 3 roky, alebo možno 4, každou sezonu mám něco já. Niečo robím ja, to znamená, že už si toľko tých ľudí zvonku neprizývame, ale skôr sa snažíme to budovať nejak akože od seba. No. A samozrejme, zmenilo sa to aj príchodom Maja Amslera, keďže on už má tiež na účte, na konte 3 režie v divadle DPM, čiže sa trošku zúžil ten počet režisérov. Ale zároveň, toto sa mi tak strašne ťažko hovorí, pretože ja mám pocit, že DPM je na takých akože neustálých začiatkoch, že vlastne definovať tú dramaturgiu našu by bolo ako keby strašne pekné a strašne pekne by som to už akože chcel mať za sebou zadefinované, len ja mám pocit, že sa my dostávame ako keby stále na začiatok a stále na začiatok, že napríklad pred týmto letom ja som mal zadefinovanú celú dramaturgiu, ja som mal zadefinovaný, môžem to nazvať ako malý manifest toho, akým témam sa budeme vyjadrovať a cez aké inscenácie sa budeme vyjadrovať, lenže tým, že ten svet peňazí, ktorý proste musím tu spomenúť, je tak vrátky a fungujeme na tých grantoch, ktoré sú stále, ale má sa to meniť, len na rok dopredu, tak my si môžeme definovať cestu, my môžeme pooslovovať ľudí, ale my niekedy proste pár mesiacov predtým, ako by sme mali niečo začať, sa zrazu dozvieme, že dobre, tak nezačneme robiť všetko, začneme robiť tretinu. To znamená, že tá dramaturgia sa potom ošklbe len na to, čo sa robiť vlastne dá. A tým pádom ten nejaký košatý strom rôznych inscenácií, rôznych pohľadov, rôznych diskusí sa zmení na možno iba jednu vec. A na jednej veci sa možno sa úplne nedá stávať dramaturgia celé sezóny. Takže veľmi ťažko sa mi o tej dramaturgii hovorí, lebo je to niečo, čo som si od začiatku vravel, že by musíme mať zadefinované. Musí to byť jasné, musí to byť čitateľné. A vždy na konci sezóny sa k tomu vraciame, vždy na konci sezóny sa snažím premýšľať dopredu, snažím sa mať jasno, čo budeme robiť, ale potom príde proste realita peniaz a ja som v predeli, lebo zrazu dve tretiny sa proste robiť nedajú a celé je to také keby trošku provizorné. Takže vlastne dramaturgia DPM je o nekonečných začiatkoch, o nekonečnom začínaní, na novo premýšľaní o tom, kde sme prestali premýšľať pred rokom. No. Je to tak, bohužiaľ.
Jak vlastne vypadá ten proces od bodu, kdy sa ti zrodí nejaká myšlenka na nejakú inscenáciu, že mohli by sme dělat, ja neviem, Gogola. A dejme tomu, že jak vypadá teda ten proces i hlavne z té finanční stránky, až po to, že divák vidí tú inscenáciu.
No tak začne to celé, dajme tomu, asi rok a pol pred premiérou, myslím si, niečoho. Teraz keby mám opísať, ako vznikajú prevádzači, teda najbližšia premiéra divadla DPM, tak začína to zhruba rok a pol predtým, kedy si v nejakom dialogu s Majom Amslerom povieme, že čo by sme mali robiť a čo by sme chceli robiť na tú ďalšiu sezónu. Hovoríme si o témy, ale zároveň aj hovoríme o tom, že kto by to mal robiť. Čiže stále, ako keby sa stále sú v hre ďalší režiséri. Dokonca tento rok to bolo aj tak, že malo byť aj tak, že oveľa viacej začnú tvoriť ľudia priamo z DPM, lebo prišlo také tvorivé chcenie, čo ma strašne tešilo od ďalších ľudí, hercov, s témami, ktoré by chceli spracovať. No a teda, potom príde teda celé to FPU, BSK, Nadácia mesta, Tatra banka, čo ja viem kto každý, tento kolotoč, kedy sa vlastne napíšu žiadosti a napíšu sa tie granty, tam si opíšeme, čo by sme chceli robiť a pošleme to a čakáme. No a potom prídu výsledky a redukuješ. Čo ideš robiť. Či ideš teda, ono čím si starší, samozrejme sa ťažko robí také, že dobre, toto sa ešte dá urobiť, keď urobíme to a to a to, ale to už ani ja moc ani nechcem robiť, že by som šetril na ľuďoch. To je pre mňa úplne, že to je neznesiteľné. Ja si vôbec nemyslím, že toto, čo robíme, je hobby a tým pádom vôbec nechcem k tomu tak akože finančne pristupovať, lebo keď proste ten človek nedostane adekvátne, aspoň nejaké adekvátne ohodnotenie, tak to bude v skále sklzať, že to je nejaká záležitosť mimo z pracovnej doby, takže to je blbosť. Čiže pokiaľ na to nie sú naozaj zdroje, tak sa to už tej vlastnej vôle robiť nedá. Ja mám pocit, že za prvé tri inscenácie, čo sme robili, sme ani nejaké honoráre ako nemali. Že my sme začínali z takého toho, že hlavne nech sú peniaze na to, aby sa to spravilo, alebo hlavne nech sú peniaze na hostujúceho režiséra, alebo na prenájom v sáli, alebo prenájom techniky, alebo čo ja viem, ale teraz už takto proste nemôžeme rozmýšľať. Teraz musíme byť na prvom mieste aj my, lebo však už normálne máme kopec rodín založených v DPM, hypoték, nájmov, veci normálneho žitia. Čiže je to veľký boj takého chcenia, ale zároveň aj také akože možnosti. No.
A co sa teda stane, když nedostanete peníze?
Nerobí sa inscenácia. Ako, je to tak, no tak ten, je tu jeden hlavný fond, to je fond na podporu umenia, ktorý osobne si myslím robí všetko najlepšie, ako vie. A má svoje muchy. Aj on má nedostatok peňazí na podľa mňa fungovanie, hlavne teda, čo sa týka ľudských zdrojov. Ale proste, tak teraz naposledy sme poslali tri projekty na FPU, z čoho sme vedeli, že nevedeli sme nič, proste áno, ty máš na papieri šancu, že možnosť dostať na všetky tri, dajme tomu. Dostali sme na jedno, to znamená, že dva išli z kola von. A s tým, že ešte pri tom jednom sme zvážovali to dofinancovanie, alebo teda začiatok nového financovania z tých malých zdrojov, to je teda Nadácia mesta Bratislava alebo a potom Župný fond, ale to sú naozaj, že to sú malé zdroje. Tatrbanka sa nás už pomaly prestáva týkať. Čiže neviem, no premýšľam teraz nad tými dvoma inscenáciami, ktoré sme mali robiť túto sezónu, ale robiť ich najväčšou pravdepodobnosťou nebudeme. No čo s nimi? No tak ich buď preložíme do ďalšieho roka, to znamená, že tú cestu si zopakujeme, tých grantov, možno to nejak updateujeme, možno aj samotní tvorcovia prišli na to, že majú, ja neviem, lepšie artikulovanú myšlienku. Ale tak treba si aj priznať, ono to je trochu aj lotéria, no. Či tie peniaze sa dostanú, alebo nie, no. Nemám pocit, že neviem, toto je vlastne debata, chyba mi tu partner z FPU, aby mi vedel trošku oponovať, nechcem nič špekulovať vlastne vôbec, čiže takto sme už neurobili veľa inscenácií vlastne. Niekto mi raz povedal, že sa mu páči, že sa mu nepáči, alebo proste, že jak to povedal, že tak trochu obdivuje, ako viem podávať tie granty, ale ja som potom ukázal moju zložku v FPU a zistil, že vlastne viac žiadostí je nepodporených ako podporených, že to je vlastne tak, ako, taký lievik, taká redukcia, no, že čo nakoniec tým celým prejde, takže.
No, tímhle ja bych uzavřela tu finanční depresi teda. A teda přesuneme se k nějakým tématům, k tematickým okruhům. Čili úplně základní otázka, jaká témata jsou podle vás nebo podle tebe důležitá pro nějakou reflexi současnosti?
Toto se dost mení aj vlastně, keď se zamyslím nad sebou jako začínajícím režisérom, tak se to vlastně dost mení teda jako mnou a zrovna nějakým obdobím, ktorým si prechádzam v kontraste s realitou, na ktorú žijem. A napríklad teraz moment tých prevádzačov a inscenácií, ktorú teraz robíme, tak je to téma smrti, ktorá teda samozrejme rezonuje aj pod názvom nášho divadla, ale zároveň aj nejakých okolností posledného 2,5 roka, dajme tomu. A máme pocit, že už sme DPM dosiahli nejakú dospelosť, aby sme si mohli zobrať túto vnútornú, možno ťažkú tému, ale hlavne tému, o ktorej sa nediskutuje a nerozpráva a v našich končinách sa trošku akože vytlačila do tých nemocníc a nebaví sa o nej v spoločnosti. Čiže to je napríklad téma, ktorá mala dosť definovať aj túto celú sezónu. Ale nakoniec sa teda bude, nakoniec sa zúži do tejto premiéry. Ale mám pocit, že pred 2 rokmi bol DPM sa viac vyjadrovalo k politickým témam. Či to bolo cez proces alebo cez bezmocných. A v tej chvíli som mal pocit, že asi nás rezonuje viacej tie fakty, skutočnosti, ktoré sa diali tedy okolo nás. A stále sa dejú, však nič sa až tak nezmenilo. Čiže je to naozaj o tom, že čo nás najviac dráždi možno pred tou sezónou a čo chceme cez tú sezónu artikulovať. Čo je vlastne vtedy pre nás to aktuálne, to, že s čím sa chceme nejak vyrovnať. Lebo celé to vytváranie tej dramaturgie a neskôr skúšanie tých inscenácií je nejaká forma arteterapie určite, lebo viem, že vtedy sa o tej téme budeme rozprávať veľa, budeme sa snažiť na ňu nahliadať z rôznych uhlov pohľadov a sami sa s ňou budeme oveľa viacej konfrontovať, lebo tiež som človek, ktorý mám pocit, že niekedy problémy len tak tlačí pred sebou, ale práve tým, že si povieme, že poďme teraz toto robiť, poďme toto skúšať, tak sa práve dostaneme do aj nepríjemných konfrontácií s tým celým, ale akože niečo sa v nás pohne, niečo si vyriešime a to je podľa mňa dôležité v tom nezávislom divadle úplne, že nech je to stále výzva proste pre všetkých, že to nemôže to byť úplne komfortné. Musí to tak ako keby dobre dráždiť ku kreativite.
Máš pocit, že ty témata, ktoré vy nejakým spôsobom volíte a nejak sa prelívajú, tak je Vytváříš jenom ty s Majom Amslerom, anebo se do toho nějakým způsobem vkládá celý tým váš?
Ako som spomínal, táto sezóna mala byť práve oveľa viacej o aj iných členoch, čo sa kreativity týka. Míška Fejk mala vlastne štipendium od FPU, ktoré dostala na písanie hry a mala ju tento rok inscenovať. Mali to byť monológy samovrahov, čiže malo to byť tiež ako keby mal veľmi tematizovať túto smrť a depresie a rozhodovanie ľudí a dokonca to malo mať, veľmi sa mi na tom projekte páčilo, že malo to za úlohu mať aj nejakú prevenciu. A ďalej mal Tomáš Pokorný robiť inscenáciu s názvom Babylonské lešenie, ktorá mala byť tiež čisto autorská a mala rozprávať vlastne viacej o nejakom našom duchovne, o tom strátenom duchovne a o tom neporozumení. Tieto inscenácie ako keby neskončili ešte, podľa mňa sa len presúvajú na neskôr. To je ešte záležitosť na nejakého vnútorného dialogu týmu, že či pôjdeme možno nejakou inou formou, alebo ako hľadať financovanie, na akú sezónu to preložiť. Proste všetko je to ešte aktuálne. Čiže tento rok sezónu to vyzeralo, že k tomu pristúpia aj viacerí. A mňa to veľmi tešilo, že vlastne našli tú platformu DPM, ktorá umožňuje vlastne riešiť aj ich témy. No, samozrejme, že my na tom javisku nakoniec neboli sami, takže by to zase nejak spojilo ten tým v nejakom inom projekte.
To je jinak jenom jako odběhnu, že to je vlastně strašně zvláštní, jak se začala reflektovat ta smrt, ale nejenom, jako asi je to i původcem ta korona a ta krize a všechno, ale že se to začalo reflektovat v takových jako normálních intencích, ale je to vlastně stále strašně zvláštně přijímané, že minulý týden někdo se mnou dělal rozhovor o dráme. Ptala se mě, jako s kterou hrou jsem to vyhrála a já jsem říkala, že to je hra o třech sebevraždách a ten člověk se tak zarazil. A potom už ty otázky, co tam měl napsaný, že co mě inspirovalo a tak mohl hodit úplně do prdele, protože už se jako nechtělo ptát, že co a jak. A je to vlastně strašně, strašně zvláštní věc to celý.
No, jasné, je to present. Tak my jsme jako společnost tú smrť proste posunuli do tých nemocníc a to je stále ako keby v rámci ľudstva strašne čerstvé, že dlhodobo sa umieralo doma a ľudia boli konfrontovaní s tými ľuďmi a vedeli sa s nimi naozaj adekvátne rozlúčiť, dlho sa s nimi vedeli rozlúčiť. Teraz je to niekde odpojené niekam v nejakej sterilite a je to pre nás ako keby taký šok a nevieme sa úplne na to pripraviť. No a čo sa týka tých samovráž a týchto náhlých odchodov, no tak to je samozrejme to je úplne ďalší šok a z toho sme, toho sme úplne že totálne zmetení, ale práve ako keby taká miera normálnej komunikácie o tom, ale aj priznanie si toho, že neviem čo s tým, že som úplne ako keby zamrazený, je ako úplne normálne a zistiť, ako na to reagujem. A sú to samozrejme veci, na ktoré sa nikdy 100% nepripravíme, ale nemôžeme sa tváriť, že tu nie sú, nemôžeme sa hrať na nesmrteľných. No.
Máš pocit, že by korona nebo tá súčasná krize měla byť nejakým spôsobom reflektovaná v divadle, pretože vy ste vlastne podľa mňa zatím asi jedno z mála divadel, ktoré ve svej inscenácii, to je u vás Shift, nejakým spôsobom reflektuje túhle tú súčasnú událosť? Že máš pocit, že lidi budou chtít jít do divadla a podívat se na něco, co je o koroně?
Akože jedna část mňa hovorí, že určitě nie, ale je strašně důležité, a to je příšivně se to ukázalo, je důležité ako. Ako samozřejmě akože ignorovat, že ta korona je úplně šialené, a ona se už akože odzrkadlí v další dramaturgii určitě, veď veľa inscenácií se robí o izolácii a o samote, a to je prostě důsledok. Ale tým, že hej, my jsme spravili Shift, který má vlastně takový zaujímavý tragikomický okruh tej témy, lebo ta inscenácia sa mala původně volať 365 dní po. Ale na začiatku skúšania sme zistili, že žiadne po sa ešte nedeje a že sme ešte dosť v. A my sme vlastne možno v tej chvíli boli ešte 365 dní aj pred, dá sa povedať. Čiže ona vlastne už až tak nostalgicky hovorí o časoch toho prvého lockdownu, kedy sme sa chovali k sebe o dosť ľudskejšie a boli sme, vlastne, že ona už reflektuje niečo, čo už sa teraz nedeje, že aj keď tu korona zostala, tak ona ešte reflektuje to, že ako sme plietli tie rúška a záležalo nám na všetkom a na všetkých a z hrôzou sme pozerali, jak to po desiatkách pribúdajú tie prípady a báli sme sa. A teraz to pribúda po tisícoch a je nám to jedno. A poviem to tak tvrdo, ale rozumieme si. Čiže ona hovorí dokonca, ona má v sebe fakt niečo, ten shift má v sebe niečo pekné, lebo hovorí o iných časoch, ale v tých istých časoch vlastne. Čiže, no a zvolenie Janky Smokoňovej, teda prizvanie do týmu choreografa Michala Heribana, tomu dalo naozaj že úplne iný nádych, že nie je to niečo, čo dostáva divák, alebo no, divák každý deň z minuty po minute, je to niečo iné, čo uvidí, alebo čím sa stotožní, alebo s čím bude konfrontovaný na tej inscenácii, že nie je to, čo dostáva každé ráno z rádia, alebo z novín. A myslím si, že to je práve aj práca Michala Heribana a tým, že tam, že v tej inscenácii sa až tak nekecá proste. No. Snažili sme sa, aby to malo aj humor, no. lebo je to peklo byť zauzlený stále každý deň v tých istých témach. Tomu úplne rozumiem.
Vy ste vlastne na Slovensko, nebo do slovenského divadla přinesli mnoho věcí, dejme tomu, ale spolu s tím i třeba například texty Falka Richtera. Pokud si pamatuju správně a pokud jsem si ten research udělala správně, tak jste byli první nebo jedni z prvních. A plánujete například ještě prostě přinášet nějakou novou dramatiku do divadla?
Trošku ti upravím ten research, lebo moja prvá režia a vlastně prvý Falk Richter v DPM-ku byl Boh je DJ. A inscenáciu Boh je DJ robil právě Majo Amsler v aréně. Myslím si, že sú také nejaké čerstvé 2000-ky, nie som si úplne istý. A keďže tá inscenácia Boh je DJ je fakt, teda ten text je fakt hutný, tak ja si myslím, že jeho verzia bola dosť odlišná s tou mojou, keďže ten originál text má proste strašne moc strán, ale tam ide o to, akú líniu si vyberieš. Takže myslím si, že práve Majo to bol prvý. Vlastne ešte dokonca s jeho prekladom som aj ja robil. A potom vlastne ďalší Richter bol hneď vlastne ten istý rok a to bola Porucha s našou úpravou Vianoce v Stalkville, náš imerzívny projekt. A otázka znie, či chceme prinášať nových dramatikov. Vôbec sa tomu nebránim. A mňa veľmi teší, že po 6 rokov dohadovania sa s Lenkou Garajovou sme sa konečne dostali do tohto momentu, že s ňou spolupracujem. A fakt neviem, ako povedať, že ako to bude ďalej s výberom textov, lebo som úplne otvorený novým textom a som aj otvorený takéto forme autorských textov. Takže myslím si, že január prinesie opäť nejaký tvorivý dialog, že ako ďalej a hlavne ako ďalej s priestorom, lebo tak to sme ešte nespomenuli, že teraz už konečne máme ten priestor, aj keď teda to potom. Čiže som jasne otvorený. Mňa od začiatku bavilo prinášať ako keby nové texty, ale aj tých nových režisérov. Ako fakt, že myslím, že Petra Tenorová tu odtedy už nerobila a predtým tu už tiež už nerobila. Mali sme taký istý plán aj s režisérom Janom Holcom, ale to bol bohužiaľ proces, ktorý korona zmietla definitívne, bohužiaľ. Ešte to bol aj proces Macbetha, čiže ak je niekto poverčivý, voilà. Čiže ako mňa to baví, mňa to vzrušuje prinášať nové a nových. Čiže jasné, prečo nie. Ak sa nájde ten úzus toho, že prečo tento text a prečo teraz a lebo sa to hodí k tej téme, lebo to tak chceme, no tak jasné.
Všechny inscenace, ktoré DPM vytvořilo a vlastne i ty, ktoré sú teď už v tomto bode stažené z repertoáru, sú nejakým spôsobom väčšinou site specific nebo ako prostorovi specifické. Co vlastne znamená ten pojem site specific?
Tak akože určite tú definíciu poviem zle, ale tak jednoducho povedané, to bolo nejaké oživenie nedivadelných priestorov v našom ponímaní. My sme moc neartikulovali nikdy históriu toho priestoru alebo funkciu toho priestoru. Vždy to bolo skôr o oživení nedivadelného priestoru nejakým iným príbehom. Čiže či je to úplne site-specific, vlastne úplne neviem, ale no proste vychádzali sme jednak z podmienok, ktoré sú v Bratislave, teda chabé podmienky divadelných priestorov, a potom zároveň tam prišlo také vzrušenie robiť tieto tie projekty. A som strašne rád, že sme si to vlastne dali takto na začiatku tej cesty, lebo to stálo akože šialne veľa síl, ale zároveň je za tým fakt dobrý, akože podľa mňa výsledok aj takéto nakopnutie dopredu, že proste dalo sa to, dali sme to. Teraz vlastne v súvislosti s tým natáčam taký krátky dokument, ktorý sa volá 13 divadiel a reflektuje vlastne všetky tie priestory, v ktorých sme ako divadlo boli. Takže si ich tak ako znova pripomínam a znova ich navštevujem. A je to fajn, ako nie je to nejaká tvrdá nostalgia za tým. Je to vo väčšine priestorov je dosť zima a dosť veľa prachu a hovorím si, že dobre, proste sme to spravili a stálo to za to. Teraz si ich tak všetky vizualizujem, všetky majú spoločné nejaké vysoké prázdne priestory z veľa, veľa prachu a do všetkých chodili umierať holuby v pravidelnosti. Čiže tento typ site specific sa nedá robiť dlho, no. To mám stále v hlave, keď bola tá doba, alebo ten moment, kedy sa tak hovorilo, že umelci sú darmožráči a nevedia, čo je naozajstná robota. Ja si vždy dostanem taký flash a vidím Peťa Telečíka, keď s nami skúšal Oedipa v tej Undead arene, to je taký priestor v Petržalke, a jak má rúško, before it was cool, hodne pred kolonou, gumené rukavice a drží toho holuba, ktorý to má za sebou už asi 2 roky podľa mňa, a hádže ho do takého pytla k ďalším 5. A tej si hovorím, že OK, proste sme možno niečo riskli zdravotne, ale proste sme to dali a je to fajn mať to v sebe. Akože mám také dobré podlažie pokory mať v sebe tento typ site-specific. Váži si človek potom prácu, myslím, že každého jedného, ktorý s tebou spolupracuje.
No a co teda site-specific, krom prítomnosti mŕtvych holubu, umožňuje tvorcom a co umožňuje divákom? Krom toho faktu samozřejmě, že v Bratislavě jako je nesmírně těžký sehnat divadelní prostor, tím pádem je dobrý dělat site specific.
Jasné, no tak podle mě divákom to v jejich imaginaci umožňuje absolutnou slobodu, lebo nič ich nepresvědča o tom, že jsou na divadelnom představení. Možno iba ta stolička, která tam ani nevždy je. Takže ta imaginácia je podľa mňa dostáva dosť super podnetý na to sa uvoľniť a iba vnímať to, čo tam tí herci na ňo dávajú. Takže myslím si, že tá sloboda v tomto je fakt super. To je takože nezameniteľné. Či to bolo v poruche, kde vlastne ani nebola, tam bol vlastne úplná voľnosť toho diváka a mohol sa pohybovať tam, kam chcel a nebol ničím tlačený, mohol sa pozerať na jednu postavu celý čas, mohol ísť s nejakou dejovou linkou, mohol ísť s nejakou inou linkou svojou, mohol si to poskladať ako chcel, mohol sa snažiť aj o nejakú interakciu. To bolo naozaj také výnimočné predstavenie v zmysle v slobody diváka. Ale myslím si, že aj tá kotolňa STU ponúkala perfektný priestor pre strachopudov, ktorých tam robil Majo Amsler, a to bolo vlastne aj tiež instancia, ktorá bola robená úplne na ten priestor tej kotolne. To znamená, že je to fakt super vidieť, že niečo vzniklo len pre ten priestor. Že každá tá škára, tie dvere, ktoré myslí, že tam sú alebo nie sú, nejaký strop opraskaný alebo niečo, že všetko vlastne súvisí s tým, čo tam robí. Že to je vlastne, má to taký dobrý mrt. No a ten príbeh tam proste zarezonuje možno o niečo viacej ako v divadle, kde predsa proste cítiš, že si v divadle.
Vy ste nedávno získali divadelný prostor na Pionierské 17. Jak to s tým prostorem vypadá a jak sa vám ho podařilo získať?
Tak v rámci toho, že sme hrávali všade možne, tak vlastne proces hľadania ďalších priestorov bol vždy proste prirodzený. Že, tak keď niekto o niečom povie, no tak sa ideš pozrieť. No a myslím si, že toto bolo práve cez GAFU, ktorá ešte predtým mala priestor oproti náchodbe, teraz má priestor dve poschodia pod nami, čiže od nich sme sa dozvedeli, že v tom zváračaku sa niečo deje a niečo sa tam možno uvoľňuje. Tak sme sa tam proste išli pozrieť, našli sme starú jedáleň a jednu triedu a tak vznikla sála a skúšobňa. Ten priestor už je v takom nejakom režime, že normál, že už sme tam niečo hrali, už sme tam niečo preniesli, už tam niečo hosťovalo, už tam skúšajú aj iné subjekty, ako sme my. A teraz sa tam vlastne pripravuje prvá premiéra špecificky na ten priestor, dajme tomu. Čiže zabehli sme ho nejako a je to fajn, je to fajn. Ako som vravel, je to super dať si ten site specific niekoľko rokov, ale to by buď chcelo mať technicko-produkčné zázemie, naozaj, že profesionálne, aby každý to mohol robiť stále s tou chuťou, alebo to robiť proste iba do nejakého časti života, no. Alebo sa k tomu vrácať, dajme tomu, raz za dva roky, že to bude možno náš scenár, uvidíme. Čiže pionierska zváračák funguje, je tam zatiaľ fajn, urobili sme tam základné rekonštrukcie, nejaké výstavby, urobili sme si tam nejakú eleváciu, nejaké závesy, nejaký systém na svetla, réžiu a tak ďalej, proste už to tam nejak beží, no.
Máš pocit, že teď, když máte ten prostor, tak to celé tomu divadlu dává nějakou legitimitu, že jo, teď už je to fakt jako real a teď už fungujeme a není to jenom nějaká sranda? Ne, že by někdy předtím byla, ale že už je to najednou jako, že to má nějakou větší váhu?
Uvidím časom zasa, lebo ako som pravil, je to všetko o ďalších začiatkoch, to je proste len, toto je zase nový začiatok pre nás a teraz sme v priestore, v ktorom akože sme sami, ale ten princíp, my v ňom nechceme byť sami, my chceme ten priestor ďalej ponúkať a chceme, aby tam sa realizovalo aj viacej zo skupení, to isto. No, či nám to dáva väčšiu legitimitu, tak to zasa ukáže, ako s tým priestorom budeme naložiť. No, to, tam sa opäť miešajú ďalšie a ďalšie skutočnosti a človek už tak nejak osekaný skúsenosťami vie, že ani toto nie je navždy, že staré budovy takéhoto charakteru nemajú takúto svoju budúcnosť ako kultúrne centra. Nie je to v našich tradíciách. Takže ja som stále taký, ako nohami na zem, tak prúžne perujem, že dobre, no tak uvidíme, čo sa s týmto stane a budeme k tomu pristupovať najlepšie, ako sa len bude dať. Inak sa to nedá povedať. No. Tá vízia s tým priestorom je, ja si myslím, že je zaujímavá. Opäť uvidíme, ako budeme konfrontovaní realitou, ale ja by som chcel, aby z toho priestoru vzniklo také naše malé kultúrne centrum, tým pádom, že by tam dostávali priestor aj iné zoskupenia divadelné. Chcem, aby sa tam diali workshopy, chcem, aby tam boli prednášky. Momentálne sme pred pár týždňami požiadali aj na festival o rok na jeseň, čiže chcel by som ten priestor najviac vyťažiť, ako sa len dá, no, tak určite nám to tým pádom zvýši nejakú legitimitu a posilní identitu a pritiahne viac ľudí, že, tak to určite áno, no, tak ľudia sa radi stotožňujú s adresou, je to ľahké, ako stále iba niekoho niekde hľadať, ale niekde sa vrátiť. No.
A máš pocit, že ten prostor, tým pádom, že máte aspoň asi na pár let jako istotu toho, že máte nejaký prostor, máš pocit, že to ovlivní i tu následující dramaturgii vaši?
Určite áno. Ja by som chcel, ako v budúcnosti, aby, ako som hovoril, ako sa DPM viacej otváralo aj inak ako len divadelnými produkciami. A teraz, keď má človek ten priestor a dohaduje sa sám so sebou, kedy tam môže a nemôže byť, tak je tých možností oveľa viacej, teda, že tam prispievať aj inak. No, nemyslím si, že budeme robiť len divadelné produkcie a nemyslím si, že tam budeme len sami. A to s tým pádom myslím si, že to bude ovplyvnené. Lebo proste, áno, je to super zrazu sa si otvoriť svoj vlastný kalendár a napísať si, kedy môžeme a nemôžeme mať reprízu. To je vlastne paráda.
Šimon, co divadlo DPM a angažovanosť?
No, je to, je, hovorím, ako sme sa bavili o tej dramaturgii, je to niečo, čo od začiatku v našich hlavách je, že by sme mali byť, len ide o to, ako. Keďže sme nezávislé divadlo, máme malý okruh divákov, malú možnosť sa dostať k širšiemu publiku. A keď som sa nad tým zamyslel a zamyslel sa nad aktivitami, ktoré by sme chceli robiť do budúcnosti, tak tú angažovanosť DPM vidím vo vzdelaní a vzdelávaní, a teda nie iba divákov, ale nás spolu s nimi. A myslím si, že to je strašne dôležité a chceli by sme tým pádom robiť aj nejaké workshopy a prednášky k témam, ako je napríklad vyhorenie špeciálne v umeleckej sfére, lebo to sledujem vo svojom okolí, že ľudia by aj chceli byť angažovaní, chceli by pomáhať, chceli by reflektovať, ale už vidím na nich, že dosť nevládzu. A myslím si, že trošku pri tom umení malo by trochu platiť niečo ako v tom lietadle, že najprv dáš tú masku sebe, až potom dáš tú masku tomu dieťaťu, lebo máme to zdravie iba jedno. No to, čiže akože, to je niečo, čo si myslím, že by sme mali my dohnať na sebe a dávať si pozor na svoje to duševné zdravie. Ale zároveň vidím, že je to spoločenská vec, čiže takto sa ako keby dovzdelať spolu s tými ľuďmi. Ďalšia taká vec, on to vyznie smiešne, ale ja by som chcel robiť byrokratické prednášky pre umelcov. Lebo to je to niečo, čo už na škole som si bol vedomý, že sa tomu nikto nevenuje sa nikto byrokratickej gramotnosti. A ten človek, keď vidí zo školy s titulom MGR, tak netuší, kto je na tom poli úrade práci. On vlastne vôbec nevie, kam mu idú peniaze, kam ich má odozdávať, kam sa má prihlásiť, čo je pre neho lepšie. A to je ďalšia vec toho, že sa ten človek musí trošku postarať o seba, aby sa mohol skrz to umenie trochu starať o tých ostatných alebo reflektovať pre tých ostatných. Čiže tým, že naša platforma je malá, si myslím, že najlepší spôsob angažovanosti by bol práve vo vzdelávaní seba spolu s divákmi a odbornej verejnosti. Ja som to úplne videl na konci školy, že zrazu v tom piataku sa kúkaš okolo seba na tých starších, ktorí sú úplne mimo, ty si takisto úplne mimo a vôbec netušíš, že teraz iba dostávaš také prvé názvy a teraz má prísť akože, pozri sa, my sme sa ledva zorientovali v tom systéme, ako je teraz a teraz sa pripravuje nejaká daňová reforma. Nikto nerozumel tomu systému, aký bol predtým, že ako keby to strašne človek ako potrebuje mať ten nejaký základ, vedieť niečo, že na čo mám vlastne práva, čo je skutočný prúser, že to je, no akože, ale našiel som k tomu lektorku a to by fakt malo výjsť, lebo to proste, veľakrát som zažil tieto debaty, kedy nikto netušil, čo sa deje.
Ty tu angažovanosť vnímaš ako nenutne přes politiku, ale dejme tu přes nejakú teda edukáciu.
Áno, pretože jasné, že chcem reflektovať aj súčasné aj politické témy v tom divadle. Takže to je strašne dôležité, ako keby komu ich reflektujem. Či je DPM a nezávislá scéna naozaj len bublina, ktorá samej sebe hovorí to, čo dávno vie, akurát sa strieda, v akej forme to hovorí. Pretože sa nevieme dostať do veľkých sál a k bežnému divákovi. To znamená, že to je ako keby taká otázka, že či vlastne my viacej experimentujeme skôr s tými formami alebo s nejakými nástrojmi. A mali by sme hľadať podľa mňa iný zdroj, iný spôsob komunikácie s tým divákom. No a toto vzdelanie mi príde také ako logické, lebo zároveň aj mimo tých inscenácií sa človek stretne s nejakými témami, hlavne tej ekológie napríklad, kedy je sám úplne ako dosť bezradný, lebo tá hybridná vojna je dosť komplikovaná a človek mal vedieť, na čom je a čo je dobré pre neho, pre planetu a čo nie. A nemal by to vedieť len v momente, kedy o tom ide robiť inscenáciu a potom nejak tak trošku poučovať tých ostatných, ale mal by to vedieť tak ako nejak všeobecne. A to sú veci, ktoré si klademe my ako divadelníci, tak prečo by sme to nemohli klásť rovno aj s tými divákmi skrz takéto nejaké prednášky alebo cez to vzdelávanie. A tam je aj možno aj tak trochu celý ten kameň úrazu tej spoločnosti a tej polarity, no, že proste málo vieme hľadať.
No, teď kdyby tady byl Mario, tak by řekl, že tedy přinášení těch angažovaných tém se může vnímat jako trošku, jako kdyby jsme se na pohodě v stejně týždně bavili o tom, že pravicový radikalismus je nedobrá věc. Že má to vlastně smysl jako přinášet tyhle témata, ale do nějaké bubliny?
To je to, co jsem předtím nakopol, no, že či si to hovorím len do bubliny a striedáme formy, jako to hovoríme, alebo či ja naozaj někoho konfrontujeme do dialogu. No? To je, jako, je to naša jako velká úloha. Ale Petra Tenerová raz povedala v jednom rozhovore veľmi dôležitú vec na margu nezávislých divadiel, a to je to, že spôsoby, ktoré my robíme v malom, sa neskôr ukážu na tých veľkých sálach. Akože my sme experimentálne platformy, my sme testery tých vecí a my máme právo na chyby, my máme dokonca nutnosť chýb. My by sme nemali robiť vôbec veci, ktoré sú osvedčené a vôbec neísť na istotu. My sme mali akože riskovať ešte viacej, za seba hovorím, ako riskujem. Čiže my vlastne vyrábame to podhubie, ktoré sa potom môže neskôr dostať do 6. miestej sály. Takže a konfrontovať potom, dajme tomu, ľudí. Čiže netreba sa na tie veci pozerať len z pohľadu toho výsledku. No, je to nejaký dlhodobý proces. A takisto si myslím, že aj keď pre tých pár ľudí zahráš nejakú angažovanú tému o nejakej náročnej témy, alebo napríklad, ja neviem, genderovej nerovnosti, alebo hocičom inom, ten človek odchádza s nejakým pocitom a odchádza s nejakým pocitom domov, odchádza s nejakým pocitom do kolektívu, odchádza s nejakým pocitom za rodinou a on ho môže ďalej artikulovať. To my nevieme, aký dôsledok má to divadlo neskôr na toho jednotlivca. Čiže hej, niekedy si len tak všetci pomažeme tieto chrbty a poklepeme si, že dobre, všetci myslíme to isté, môžeme ísť domov, ale môže sa to stať, že to není finálne. To je ako keby celé to divadlo je oveľa väčšie.
Ja mám pocit, že tady to prinášení té angažovanosti do bubliny, tak vlastne je synonymum pro to poskytovať optiku, inou optiku. Že i když jako si řekneme, že pravicový radikalismus je prostě nedobrá věc, tak i ty, i já můžeme mít jiné důvody, proč si myslíme, že to tak je. Víš, že to je ta jiná optika. A potom moje další otázka je, že neměla by teda v tom případě smysl vytvořit, já nevím, inscenaci o tom, že všichni bychom se měli jít očkovat a přivést to prostě do, já a teď plácnu do Bardějova? Asi mělo, ale pro jaké divadlo, to je ta otázka.
Hej, že kdo si teraz, kdo dostane kvóty na toto robiť? Ale to je, dobre, to je super aktuálna téma očkovania, ale tak to by sme sa mohli baviť o všetkých ďalších témach. A korupcie, imigrácie, ekológie, akože, a všetko, neviem, no, ťažko povedať aj aj to je potom ďalšia téma na inscenátorov, že či je ten človek povinný tú vec tak vyskladať, aby človeka, ktorý bol explicitne proti tomu, to nejak zmenilo. Ako toho potom dosť ako keby núti uvažovať nejak edukatívne nad tým predstavením, čo nemusí byť jeho koncepcia, nemusí byť jeho zmysel. Možno tam je znova vnímanie zmyslu toho vzdelávania a normálneho rozhovoru. Normálneho, no, definujem ako normálne, keď sa takto my dvaja bavíme. Či to vždy všetko musí byť cez divadelné predstavenie? Možno nie. Možno to môže byť nejaký cyklus prednášok, môže to byť niečo iné. Môže to byť iná forma toho objektu.
Ale zase jako môj struggle vlastne s tým politickým nebo angažovaným divadlem, pretože to je vlastne to stejný, Falk Richter to tak pojmenovává zrovna, je to, že dobře, když bychom to teda měli ukazovat trochu jiným lidem, tak jestli ti lidi vlastně přijdou.
Co víme, tak Fedor Gál chodil so svojimi prednáškami po Slovensku a bol konfrontovaný s voličmi LSNS a niektorí sa zmenili. Niektorí sa cez rozhovor s reálnym človekom alebo tým, že veľakrát sú tie veci tak strašne mystifikované a sú strašne odhumanizované, že vlastne za ničím už nevidíme človeka, vidíme len nejaké všeobecné zlo, ja neviem, aké proste, nejaký dym, proste vôbec nevidíme, že za tú nejakú hmotu ľudskú a niekedy fakt stačí, že sa tam ten človek posadí a niečo povie a povie, že to je proste inak, lebo to možno inak zažil, alebo to možno inak cíti. A možno je to ako, možno to je, nie je to cesta vždy, vôbec. Tá korona ukazuje, že sa nevieme poučiť ani z vlastnej skúsenosti, čo je dosť smutné. Ale niekedy môže stačiť naozaj len ten rozhovor. My sme mimo tak trochu mimo DPM robili takú inscenáciu Bystro Afrika, ktorá sa skladala z dvoch častí. Jedna bola inscenácia, druhá bol diskusia a bolo to pre stredné školy a myslím, že tá diskusia mala väčší zmysel ako tá inscenácia, lebo tým, že sme tam boli ako umelci trošku naučení, ako facilitovať diskusiu, ako to viesť, ako to robiť efektívne, tak sme sa nám podarilo vytvoriť nejakú debatu a hrávali sme to teda hlavne mimo Bratislavy. A videl som, že tie debaty majú väčší zmysel možno ako tá samotná inscenácia. Pri tej inscenácii človek fakt musí potom premýšľať strašne edukatívne a to je potom úplná palica, lebo myslím si, že tá divadlo by mala veci podnecovať nejakú imagináciu a niečo a nemalo by byť, že až tak, že dobre, zlé. No. Je to... Ale zároveň sú tu témy, ktoré rozdeľujú bubliny. Akože my sme už dosť halúzne vypolarizovaní, takže v pokojne si môžeme dať do bubliny nejakú tému politickej korektnosti a myslím si, že sa rozsekáme medzi sebou, akože úplne v pohode. Netreba si myslieť, že naša bublina si myslí jednu vec aj náhodou.
A kdyby sme v rámci divadla DPM měli zadefinovať nejaké angažované téma, ktoré teď řešíte v současnosti anebo v blízké budoucnosti, tak jaké by to bylo? Protože zpětně vlastně bychom to asi dokázali vyčíst, když bychom se podívali na všechny vaše produkce, že co v jaké době se tak zhruba řešilo.
Tak, jako jsem vzpomínal, od budúceho roka jsou tam nastavené dva projekty, projekt kulturního centra a projekt festivalu. Obě dva by se mali niesť v zmysle nejakej angažovanosti. Jedno by malo byť cez to vzdelanie a ten festival by sa mal viac venovať politickému divadlu. Ale ja by som v tejto chvíli bol iba strašne rád, aby to bola pravda. Ale to akože budem všetko vedieť, až keď naozaj budem mať trošku viacej na papieri. No. Neviem viacej povedať do angažovanosti do budúcna, ako som teraz povedal, že robiť tie projekty skrz to vzdelávanie a tak, no. Sám ešte neviem, či niečo budeme do konca sezóny inscenovať ďalšie. Neviem to v tejto chvíli povedať. Fakt to neviem povedať. Bohužiaľ.
Co ty si myslíš o tom, jaké má postavení dramaturg a dramaturgie ve slovenském divadle?
V slovenskom divadle ako takom, no to je ťažko. To je ťažko asi zo všeobecniť. Ako, ja mám trošku pocit, že dramaturgia v zmysle také ako odkiaľ ideme a kde končíme, kde začíname a kde končíme, že toto ako keby trochu chýba na poli tej možno akože sezóny alebo toho tváru. Ale je to, hovorím, za niektoré divadlá to majú. A niektorým to tak nejak mám stále pocit, že čo je teda vlastne tá identita. Alebo ako tú dramaturgiu u seba vnímam ako nejakú akože chrbticu toho divadla. Niečo, čo určuje odkiaľ kam ideme. Niečo, čo sa pozerá trošku z výšky na celý ten už iba divadelný proces, ale aj celé to ako smerovanie toho súboru. Je to také ako keby je to taká vytvára to nejaký ako keby ťah toho celého, či už skúšobného procesu alebo ťah celej tej sezóny. Dáva ti to nejaký ako zmysel do budúcna, prečo robíš, čo robíš. To není iba nejaký zhluk zdanlivo dobrých nápadov, že to je vlastne, že to má nejaký súvis, no. A fakt ťažko povedať, že neviem to povedať za celé Slovensko. To je pre mňa je dramaturg prvý partner. To je asi tak jednoducho povedané. To je akože človek, s ktorým sa začína dialog, keď sa ide niečo robiť. A či sa ide robiť plán na sezónu, alebo sa ide robiť inscenácia konkrétna, alebo smerovanie divadla, téma, tak je to vlastne prvý človek v debate. Scenograf je hneď druhý, by the way. A to je tak akože za seba. Čiže a ja konkrétne potrebujem kvôli partnerov do dialogov, že nemôže sa všetko diať iba v mojej hlave, lebo potom aj to ostane niekedy. A čiže tak, no pre mňa je to ako keby až neprípustné, aby dramaturg chýbal, no. Že neviem, no. A potom je to tá druhá vec, tá dramaturgia, teda to smerovanie, kam to dané teleso ide, no. A tá dramaturgia dosť definuje tie jednotlivé súbory nezávislých divadiel, podľa mňa, lebo už človek aj po pár rokoch si vie predstaviť, na čo vlastne ide, na koho, na aké témy, že čo, ako keby aspoň trochu čakať, aspoň, že nejde úplne do prázdna, alebo nejde vždy z niečoho do niečoho úplne, úplne iného. Že vlastne to vidíme to na tých divadlách, že tú dramaturgiu si tak držia, no, lebo... No. Či už je to Stoka, alebo je to Debris, alebo sú to produkcie Slávy, proste vidíme, že to sú nejaké ťahy dlhodobé, že to proste nejak, sa to nejak vyvíja a má to nejaký oblúk. Alebo keď vidíme tých mladších, mimo Gafin, Uhol 92, alebo Odivo, že to sú alebo Medaprach, to sú proste veci, čo tako človek hneď takže má ich nejak zadefinované. A vďaka tomu, že ich hneď má nejak akože predstavené, že sa povie to meno a ty si niečo vybavíš, tak to je práve zásluha dramaturgie, podľa mňa.
A máš niečo, co by sa mělo ve slovenském divadelnictví specificky zmeniť, aby nám tady bylo líp?
Ty brďo, no tak je to infraštruktúra a prachy, akože my stojíme ako keby... Hej, úplne, či to je iba taký nejaká moja paranoja, ale my stojíme ako pred dosť veľkým peklom, lebo už len v tej Bratislave sú dve dosť známe historické budovy, kúsok od seba v Starom meste, ktoré potrebujú rekonštrukciu a bavíme sa o peniazi väčších ako nad 100 miliónov. Čiže ja úplne neviem... kam toto divadlo ako keby po tejto technickej stránke dospeje, že tá nová budova SND tiež akože potrebuje dať, a to sú len tieto ako keby najväčšie budy. A ja fakt si neviem ako predstaviť, či sa zmení vzťah súkromného a verejného. Teraz som bol len tak skúsiť nové obchodné centrum, to najväčšie, a medzi jedným a druhým obchodom cez chodbu, ako keby cez oproti sebe, čo sú dva obchody, tak to stačí na jedno malé nezávislé divadlo, že zrazu ako sa tu stávajú úplne že gigantické bomby, ale tie divadelné budovy, že tie sa že doslova rozpadávajú. Ako, to ja vôbec neviem, že aké sú plány vlastne na nejakú tú revitalizáciu týchto starých budov a už vôbec neviem, aká je to taká ich dramaturgia vo vnútri. Ale akože ja mám pocit, že ja neviem, že takéto malé súbory, ako sme my, budú na to možno za chvíľku ešte aj lepšie, pretože v konečnom dôsledku nemajú až tak čo strátiť. No, že ja neviem, ako je to je, čo by mali oni sami zmeniť, no to je iné. Ja som skôr povedal, že čo by sa malo ako keby z pohľadu do divadla alebo do kultúry zmeniť, no. Neviem, no keď to tak vidím, že tá ich budúcnosť tých divadiel a divadelnej budovy a tej infraštruktúry vlastne nie je vôbec žiadna, nie je vlastne v žiadnej politickej vízii, že sa niečo zrekonštruuje, postaví alebo dobuduje, alebo fakt neviem, aj ten úbytok a tam potom je to pole nezávislého divadla a tam ten úbytok záujmu je úplne akože očividný, celý ten projekt Novej Cvernovky a tej telocvični, kde sa vlastne plánovali obrovské veci na poli súčasného tanca a už sa proste nedejú. No, že tak, neviem, kde sa to divadlo bude meniť, kde sa to divadlo bude robiť, ktoré sa má nejak meniť. No. Že to je dosť prúser. Či sa posilnia nejak možno regióny a samozrejme prajem, a bude sa robiť viac mimo Bratislavy, budíš, no, len neviem, úplne už je tak ako celkom ťažké, no. Aj mám pocit, že sme ako keby dosť slobodná krajina, môžeme si tých divadlá hovoriť, čo chceme, ale aj tak mám pocit, že ideme do dosť veľkej deštrukcie.
Dobře, tak ja bych to ukončila. Tým pádem ti ďakujem.
Za maličko, ja ďakujem.
Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám vopred ďakujeme.